De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como saben, como sempre, repasamos agora para vostedes tamén algúns dos titulares da prensa digital. Comezamos pola portada de Público, porque este diario sinala hoxe que os denunciantes da Gürtel foron rastreados por Villarejo e Castaño tras alertar a Aguirre. Villarejo espiou unha cena de Rajoy con grandes empresarios, ademais. Este xornal sinala, este digital, que a extrema dereita faise co poder en Brasil, Bolsonaro entre a Biblia e as redes, titula. E tamén que os cidadanos que queren unha república duplican os que prefiren a monarquía, en este caso, fala de España. Sinala tamén que a Fundación Franco alerta sobre os intentos de denostar o rei. Merkel deixará o liderazgo da CDU, pero seguirá como chanceler. Destaca tamén Público que di que o goberno e Unidos Podemos reúnense este mércores na mesa de seguimento do pacto presupostario. A contaminación causou máis de 500.000 mortes prematuras en 2015 en Europa e Rosa Díez, segundo Público, conta con escoltas que teñen un custo de 10.000 euros ao mes, pese a que non cumple cos requisitos para contar con escoltas públicas. Destaca tamén este diario violencia obstétrica, as prácticas agresivas que sufren as mulleres no parto. Tamén sinala, recolle a morte de unha muller do seu fillo de 4 anos que ao lanzarse ao baleiro dende un sexto piso, que o pai de Marta del Castillo ficha por Vox, polo partido ultradereitista Vox. Estou cansado da linguaxe políticamente correcta. Tamén sinala que a Fiscalía mantén a súa acusación contra Chávez e Griñán polo SERE, que foron atopados con vida 2 dos 3 desaparecidos esta fin de semana polo temporal, e que Casado, Pablo Casado, di que hai un golpe de Estado en Cataluña e que el non chamou golpista a Sánchez. Pedro Sánchez di que as mulleres teñen un papel estratégico na loita contra a fame. Un avión de Lion Air estrélase fronte á illa de Sumatra con 189 personas a bordo. Os abusos da banca colapsan os xulgados con 1 millón de pleitos en 5 anos e os demócratas de Estados Unidos asumen o socialismo nórdico de Europa. Máis de 700 mozos de escuadra despegan un grande operativo contra dos narcopisos en Barcelona e a caravana de inmigrantes rompe a valla entre Guatemala e México, enfróntase á policía. Son os principais titulares na portada do digital Público, mentras que el diario.es sinala que o ultradereitista Bolsonaro gaña as eleccións en Brasil. Este ahora mismo o titular máis destacado neste digital. Os brasileños entréganse ao capitán que aboga por pechar o Congreso e dar un golpe de Estado, e no apartado de opinión sinala que Bolsonaro é unha amenaza para o mundo, non só para a democracia brasileira, escribe Noam Chomsky e 14 persoas máis en no apartado de opinión del diario. Que se pode esperar de Bolsonaro? Titula tamén un análisis que publica este digital. Mulleres decepcionadas diante da victoria de Bolsonaro. Estou aterrorizada, pero hai que resistir. A dereita e a ultradereita celebran, sin embargo, a victoria de Bolsonaro en Brasil. Felicitacións de Trump, Macri, Salvini e Le Pen. Tamén sinala este digital que o marido de Cospedal e Villarejo trataron de frenar as investigacións sobre corrupción contra do Partido Popular. Publica este digital un audio no que se un comisario do clan abronca a Villarejo: non entendo como levas toda a túa puta vida e non te pillaron nunca. Sinala tamén que Cospedal admite que o seu marido trataba con Villarejo, pero di que isto non influiu nas investigacións, a pesar de que nas grabacións que publicaba, que facía públicas o Confidencial, falábase precisamente deso, de que había que apartar a algúns dos investigadores da Gürtel. O Vaticano critica a Iglesia Española por non dar importancia aos abusos pederastas, e López del Hierro, vida e sumarios do marido de López de Cospedal. titula tamén. O ludópata xa non é un señor maior que xoga as tragaperras. É un xoven que aposta por internet, é outro dos titulares. Liberland, onde o neoliberalismo ten o seu propio microestado entre Serbia e Croacia. E tamén sinala que a Catedral de Santiago fai caixa co renovado Pórtico da Gloria que financiou unha fundación. E fai caixa porque agora cobran a entrada por visitar o Pórtico da Gloria. Podemos asegura que o goberno garantizoulle en privado que non se vai a subir ningunha cuota aos autónomos. Titula tamén este digital que o goberno da Unión Europea pide máis tempo para acabar co cambio horario diante da falta de consenso. Parece que non hai consenso en como levar a cabo este cambio de horario, en si se leva ou non, en si se deixa de facer para o ano que ven. Angela Merkel non se presentará a reelección como líder da CDU e outro dos titulares. A polución causa máis de 400.000 mortes prematuras en Europa. Elisenda Alamani renuncia como portavoz dos comuns en plena guerra entre sectores do partido. E outro dos titulares, Pablo Casado. Por que teño que poñer cuestións en riba da mesa para 2 millóns de independentistas? Pregúntase. Segregación escolar, a concertada asume menos da metade dos alumnos pobres dos que lle tocarían. E tamén sinala que o Partido Popular xustifica o seu discurso incendiario porque o mensaxe cala e equipara a súa pugna con Vox, a de PSOE e Pacma. Bankia recoñece un freno na firma de hipotecas á espera do Tribunal Supremo, á espera do que digo o Tribunal Supremo sobre o caso deses impostos ás hipotecas, de que nos paga finalmente. A pesar de que xa dixo que nos tiña que pagar, pero bueno. Infolibre destaca que as grabacións de Villarejo co marido de Cospedal sacuden o PP. Cospedal alega que as conversas de Villarejo e o seu marido non cambiaron nada dos casos contra o PP. O marido de Cospedal utilizou a Villarejo para recabar datos sobre as investigacións sobre corrupción. Bárcenas pide un aplazamento do xuízo da Caixa B que obrigaría a celebrálo tras o ano electoral de 2019. Podemos compara a Casado, Rivera e Vox co caudillo neofascista Bolsonaro. Este ultradereitista gobernará Brasil, titula tamén este diario, que sinala que Human Rights chama as autoridades brasileiras a defender os dereitos humanos diante da amenaza de Bolsonaro. Le Pen, Salvini e Trump congratulanse pola victoria de Bolsonaro. Sinala este diario que a elección de Bolsonaro en Brasil peor que o retorno aos anos de plomo, e Bernardo Carballo di que Brasil pode verse sumido nunha guerra. Nova oleada de despidos na banca, Santander, Unicaja, Wincip e BNP Paribas desprenderanse de 4.300 traballadores. A Iglesia, na Universidade Pública, máis de 30 centros manteñen capelas católicas nas súas facultades. A Fiscalía mantén a súa acusación contra Chávez e Griñán no xuicio do caso dos Seres, e Merkel plantexase non volver a presentarse á reelección como presidenta da CDU tras a debacle electoral de Hesse. E dos diarios estrictamente digitais, ímonos aos diarios convencionais, pero con nas súas edicións digitais. Comezamos, pola portada do diario El Mundo, París.
Pois na súa edición digital, El Mundo titula, en primeiro lugar, que Villarejo espiou unha CEA de Rajoy con empresarios e usou os datos para cadar contratos, no IBEX. Tamén titula El Mundo que Villarejo pidiu o marido de Cospedal que Rajoy tranquilizara Bárcenas, chama o Barbas. Tamén titula El Mundo que ultradereitista Jair Bolsonaro, elixido presidente do Brasil, que as 189 persoas a bordo do avión que se estrelou en Indonesia están probablemente mortas, que Sánchez ordea o doble de devolucións de inmigrantes que Rajoy, que Merkel non se presentará a reelección como líder do seu partido nin como canciller, de que o Camp Nou os 5 meses que desintegraron o Real Madrid. Tamén titula El Mundo que o buque español Castilla destrúe unha embarcación baleneira pirata. Mentiras, insultos e mosos, así foi a fuxida de Puigdemont hai un ano. Non temos intención de dar máis castelán, outros titulares. Tamén que a Fiscalía mantén a súa acusación contra Chávez e Griñán, que só un 17% de nais afectada recibirá a devolución do IRPF, Tamén titula El Mundo a batalla en Extremadura contra a invasión do Camalote. Tamén que a Garda Civil investiga amaños e fraude nas apostas do tenis. Que unha muller lánzase dende un sexto co seu fillo de 4 anos. Que Carmena firma o decreto que regula Madrid Central. Estados Unidos insta a España a non aplicar a taxa Google. E por último, que Competencia abre un expediente a Telefónica. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares na portada dixital del País. Merkel renuncia a repetir como líder da CDU tras os últimos varapaus electorais e Brasil elixe o ultra Bolsonaro por ampla maioría. Son dous dos titulares deste diario. Tamén sinala que atopan os primeiros cadáveres do avión que se estrelou con 189 persoas a bordo en Indonesia. Este xornal sinala ademais que as aerolíneas alertan de un caos aeroportuario si se elimina o cambio horario. E baño de realismo para o Madrid. Di, baixo a foto do marcador con 5-1, un marcador que sinala o 5-1 do partido de onte, donde se ve tamén o pé ou en riba do marcador o palco do Camp Nou entre outros, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, nese palco. Asturias pide axuda ao exército polo temporal de frío e neve. O Madrid elixe a Antonio Conte para sustituir a Lopetegui. A dimisión da portavoz no Parlamento afonda a división dos comuns. 47 detidos na macrooperación contra os narcopisos no Raval en Barcelona. E Carmen Calvo visitou o Vaticano en plena polémica por Franco e a pederastia, sinala tamén este diario. E hoxe non quería lerles unha columna que firma en Naiz, o investigador especializado en comunicación Jonathan Martínez, que titula Redadas. Unha columna que seguro que dá, é bastante duro e que resulta que seguro que dá pois para moita reflexión e tamén seguramente para a polémica. Pasaron 8 anos, di, polo camiño saltaron algúns puntos de sutura do bloqueo informativo. E cada vez máis xente pregúntase cantos alsasus nos fixeron tragar co pretexto da loita contra ETA. E di Jonathan Martínez que nos facemos vellos e que dá igual canto nos esforcemos en disimulalo, pero o caso é que esta semana cumpríronse 8 anos de unha redada policial, unha de tantas, di, contra 14 xóvenes independentistas, os que o xuíz Fernando Grande Marlaska acusaba de formar parte dun entramado criminal de violencia terrorista. Ainda conservo un recordo nítido daqueles días e pareceme incrible que pasara tanto tempo e, sobre todo, pareceme incrible que pasaran tantas cousas. Unha madrugada de outubro vimos aos nosos veciños, aos nosos amigos sacados á forza das súas casas por un dispositivo de 300 policías expostos ao escarnio dos grandes medios. O ministro do Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba e arrogou o mérito de ter decapitado a canteira de ETA. Alguns titulares celebraban a captura de 14 cachorros de Segui. O vocabulario represivo nunca se caracterizou pola súa imaginación, senón pola súa implacable eficacia. Contábame Tamara Carrasco, a CDR catalana, acusada de terrorismo, que cando estaban a piques de sacala da súa casa para levála a Madrid, deronlle a opción de cubrirse o rostro. Fora, agardaba unha marabunta de xornalistas. Ela díxome que escolleu sair a cara descuberta porque non tiña nada que agachar. En aquel momento dime conta de que a posibilidade de elección era unha trampa. Se o acusado sae en volandas e protexido por unha capucha, os periódicos relámense coa estampa prototípica de un criminal, coa peza de caza cobrada polas nosas valerosas forzas de orde público. Pero se o acusado escolle mostrar o seu rostro, os xornais relámense igualmente coa idea de ensañarse cos seus rasgos, de sinalalos, como se sinala un foraxido do lexano oeste, e incluso de ensombrecer as faccións a base de retoques dixitais, chegado o caso. Hai toda unha semiótica no espectáculo das redadas e o goberno sábeo. Os fotógrafos e os cámaras non chegan á vez que a policía por unha inesperada casualidade. O 22 de outubro de 2010, cando Grande Marlaska mandou arrestar a aqueles 14 xóvenes vascos, ETA levaba xa máis de 7 meses inactiva e os servizos secretos do Estado coñecían a intención dos seus militantes de abandonar as armas e disolver as estruturas. Tras o fracaso das negociacións de 2006, o Executivo de Zapatero non estaba disposto a aceptar un fin voluntario e unilateral e o objetivo era escenificar unha derrota policial e o método consistía en multiplicar as redadas, promocionar o espectáculo, convertir os arrestos en carne de telediario sin importar cantas cabezas de turco se levaron por diante. Decenas de personas foron detidas naqueles anos con acusacións que máis tarde se demostrarían infundadas, pero se os titulares incriminatorios ocupaban as primeiras planas de todos os periódicos, as liberacións e as absolucións posteriores apenas merecían un breve na sección de fe de errores. Ao fin e ao cabo, a doctrina garzoniana de todo ETA calara a tos osos na opinión pública española e o silencio ou a aprobación dos votantes estaban garantidos. Durante 40 anos a perspectiva de rematar con ETA pola vía policial demostrarase infructuosa e non houbera un só goberno que non fantaseara con escribir nos libros de historia o capítulo definitivo de un final dialogado. Intentou Adolfo Suárez con ETA militar e ETA político-militar en Xenebra a cambio de unha liberación de presos e un retorno de refugiados. Intentou no Felipe González un e outra vez en Argel. Intentou no José María Aznar que chegou a chegar a 190 presos e concedeu 42 terceiros graos e diseñou un plan de retorno para 304 refugiados. Intentou no de novo Rodríguez Zapatero en Oslo e en Xenebra. Pero a falta de paz negociada, alguén pensou que sería boa idea boicotear a paz voluntaria, mellor con unha salva de redadas. E así foi como Baltasar Garzón fulminou Betargune e mandou a prisión a 5 dirixentes da esquerda abertzale. 6 anos despois, o propio Garzón recoñecía que Arnaldo Otegi non debía estar preso. De aqueles tempos de redadas juveniles queda unha boa colección de episodios traumáticos, de detencións incomunicadas, de denuncias de tortura, ademais de un bo puñado de anos de prisión provisional e gratuita en cárceles dispersas por toda a xeografía española. Facíanme preguntas e se non contestaba o que querían oír, dábanme bofetadas e patadas, dicía John Ezeiza. Tocaron os peitos, recibín golpes na cabeza, nas costas e puñetazos na tripa, di Garazi, autor. Se non contestaba as súas preguntas, pegábanme, obligábanme a facer exercicios físicos e desnudábanme, decía Oiana López. En Canillas vivín o inferno, di Egoi e Risari. Estujáronme tantos testículos que parecía que mos iban a facer papilla, di Ibai Azcona. Cando en 2014 a Audiencia Nacional absolveu a 40 xóvenes acusados de pertenecer a Segui, o fallo sinalaba que as declaracións autoinculpatorias das comisarías foron extraídas no espazo de suspensión de dereitos, textualmente, da incomunicación. A sentenza tamén reprocha que Grande Marlaska interrogara aos arrestados sin a presencia do seu abogado. De aquel festival de redadas queda ademais a evidencia de que o Estado administraba as detencións a través de listas negras, é dicir, mediante nóminas secretas de militantes políticos que podían ser detidos e acusados a conveniencia e de acordo aos intereses propagandísticos do goberno de turno. A xoven navarra, Gabirne Urra, que tiña a sospeita de integrar unha daquelas listas, ofreceuse a declarar diante de Grande Marlaska en 2 ocasións, pero o xuíz rehusou recibila. O plan era arrestala despois nunha vistosa e mediática macroredada xunto a outros 33 xóvenes. No seu testimonio relata tamén amenazas de morte e tocamentos durante a incomunicación e di que dende a súa sala de interrogatorios escoitaban os gritos dos outros detidos. Tamén engrosaba as listas negras Chaso Torregrosa, que xa anunciara en público a súa vontade de testificar. O plan de Grande Marlaska, en cambio, era facela pasar polo torturadeiro da detención incomunicada. A xoven desmayouse varias veces en pleno interrogatorio. E para rizar o rizo, a Policía Nacional arrestou de novo a Torregrosa en 2016 a causa de un mural no que se podía leer a palabra tortura, a impunidade elevada a patrimonio cultural. O tempo demóstranos que a vida está chea de ironías e de xiros de guión. Fai agora 8 anos, diante dos indicios que estaban xestando novas redadas contra xóvenes vascos, viaxei a Bruxelas xunto a outros compañeiros co propósito de dar repercusión internacional á denuncia. En as oficinas do Parlamento Europeo recibíanos un político xigante e bonachón chamado Oriol Junqueras. Explicamos en uns minutos como estaba funcionando a maquinaria represiva do Estado. E agora é el quen está preso. Fai agora 8 anos, o exministro do Interior Rubalcaba aplaudía as redadas indiscriminadas do xuíz Grande Marlaska e ignoraba as denuncias de tortura. Agora é Grande Marlaska quen ocupa a silla de ministro do Interior. Fai agora 8 anos, Pachi López gobernaba a Comunidade Autónoma Vasca e Yolanda Barcina preparábase para gobernar a Comunidade Foral Navarra. Ambos precipitáronse polo desaugue da historia. Pasaron 8 anos e polo camiño saltaron algúns puntos de sutura do bloqueo informativo. E cada vez máis xente se pregunta cantos alsasus nos fixeron tragar co pretexto da loita contra a ETA. Facémonos vellos. Pasaron 8 anos e cambiaron moitas cousas desde entón. Outras, sin embargo, permanecen enrocadas na insensatez e na razón da forza, e é que o tempo é o mesmo, pero non pasa igual para todos. Concluye a súa columna Jonathan Martínez, investigador especializado en comunicación. Así despedimos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros.